Әдәбиәтебез сәхифәләр дигән циклдан тапшыруларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген иртәнге якта без күренекле язучы Садри Җәләлнең Дим буенда дигән әсәренең беренче өлешен тапшырган идек. Кыскача гына әйткәндә, аның эчтәлеге булай. Ямьле Дим буенда табигать кочагында морзалар утары утыра. Анда гөрләп тормыш кайный, бәхет һәм сәгадәт хөкем сөрә. Шушы мохиттә ике яшьрәктә мәхәббәт бирләнә. Алда аларны нинди язмыш көтә? Моны сез хәзер тәкъдим ителәчәк өзектән белерсез. Шулай итеп, әсәрнең икенче өлешен тыңлагыз. Аны Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй укый.
Яз якынлаша. Кояш көннән-көн югары күтәрелә, көннән-көн нурларын арттыра, бөтен җир йөзен томалаган кар актыккы көннәрен сизгән шикелле әллә нинди бер күңелсез төскә керә. Кыш актык кешен җыеп, куатлы яз белән тартышып карый. Кайсы бер кичләрдә ташта җил үрә, сибәләп яфрак-яфрак кар ява, ләкин инде булмый. Кыш үзе дә көчле язга каршы тора алмаячагын аңлый. Шуңа күрә ул кискен ачы тавыш белән җылый. Кыш урталарындагы шәүкәтен, данын исенә төшереп, актык көннәренең якынлашканын сизенеп елый. Озак та үтми, аның кул астында булган карлар, үзләренең башчыларын ташлап, дошман ягына авышкан гаскәрләр шикелле, кояшның якты нурлары астында көлә-көлә, әллә нинди музыка тавышына охшаган серле тавышлар чыгарып, шылтыр-шылтыр алга чабалар. Бер-берсенә кушылып, зур елгаларны тутыралар, болыннарга җәйләләр. Алар инде бар да язга бирелгәннәр. Алар инде язның матурлыгын битерә алмыйлар. Кыш көне вакытны залим кыш кулы астында әрәм үткәргәннәренә инде алар үзләре дә аптырыйлар. Су буендагы урманнар шулай кирәк, шулай дигән төсле итеп, аларга түбәнчелек белән башларын селкилә. Инде җир йөзе яшел үләннәр, агачлар шул ук төстәге яфраклар, болыннар да ал, сары, зәңгәр чәчәкләр белән бизәнә. Инде дим дә дулкынланып агуыннан туктый, юаш кына, тын гына ага. Дөньяга агач күләгәләре аркылы мөләем әнә көлә. Әнә инде кошлар да кайтканнар, бар да үзләренең матур тавышлары белән язны, табигатьне өзелеп-өзелеп мактыйлар. Бөтен мәхлукатьне, тереклек дөньясын тормышка, шатлыкка өндиләр. Кояш югартын боларның бөтенесенә, әллә-лә, нишләтте абзаң дигән төсле итеп, мактанып, көлеп карый. Рөстәм дә укудан кайтты. Өйдә тагын шатлык, сөенеч башлана. Кәримәләр дә укудан туктыйлар. Рөстәм ярыйсы гына үскән була. Инде ул малайлар белән уйнысы урында күп вакыт бакчаның бер читенә барып китап укый һәм кай чагында укыган нәрсәләрен Кәримәләргә дә сөйли. Карт Мирза ара-тирә чәй яннарында аңардан укыган нәрсәләрен, гимназиядагы тормышны, андагы мөгаллимнәрне, ашау-ишүләрне сораштыра. Рөстәм аңарга барында сөйли, карт исә шулай дигенә дигән шикелле бер катлы сүзләр әйткәләп кенә аны тыңлап утыра. Мондый вакытларда Зөләйха абыстай бер улына, бер картына карый. Картының йөзеннән, Рөстәмнән риза булып, булмаганлыгын аңларга тырыша. Май ахырларында Исхак Мирза Оренбургка барып, Касымны да алып кайта. Касым кайткач, Йорт ише бигрәк тә җанланып китә. Ул бөтенесе белән шаяра. Кадетский корпуста иранган уеннары, әңгәмәләрен сиңелләренә күрсәтә, сөйли, аларны күлдерә. Ул җәй шулай шатлык ишендә тыныч кына уза. Кыз җитүгә Рөстәм белән Касым тагын укырга китәләр һәм алдагы җәйне тагын авылда үткәрәләр. Өченче җәйдә авылга Касым гына кайта. Рөстәм исә актыккы сыйныфка күчкәнгә җәендә укыштыргалармын дип Казандагы бер ерак кардәшләрендә кала. Фәридә инде ярыйсы гына үсә. Җәен Рөстәмнең өйдә булмавы аңар никтер бик авыр тоела. Ул аны сагына. Төшләрендә аның кара урманда ямьсезрәк тавыш белән борын эченнән генә шыңшып йөргәнен еш-еш кына күрә. Тагы кыш җитә. Рөстәм бу елны бик нык тырыша. Төрле хыялларга күп бирелми. Яз көннәрне имтиханнар тәмам биреп бетергәч, ул авылына кайта. Бу вакыт инде ул 18 яшына җиткән, иреннәренә йомшак кына кара төк чыга башлаган, тавышы да кагыная төшкән бер яш егет була. Карт Мирза белән Сөләйха абыстай гимназия бетереп кайткан улларын күрүгә бик сөенәләр. Кара инде, безнең Рөстәм нинди үскән, нинди зур егет булган диләр. Зөләйха абыстай улының зур булуына сөенсә дә, аның кеше белән сөйләшергә яратмыйча, ялгыз гына уйланып йөрүен, артык сабырлы булуын бик үк ошатып бетерми. Карчыклар белән сөйләшкәндә бигрәк тә артык сабыр, артык юаш шул инде. Эй, аның сабырлыгын азрак Касымга биреп, Касымның җитезлеген дә азрак моңар бирергә ди. Рөстәмнең кайтуына Фәридә бөтенесеннән артык сөенә. Ул шәй яннарында аның ябык йөзенә, соры күзләренә, акыллы киң маңгаена, бакчада йөргәндә аның вакар белән атлап баруларына карап туя алмый. Көннән-көн күңеленә Рөстәм икенче кеше, үлгән атасы белән анасыннан да якын кеше бер егет булып урынлаша бара. Инде ул рояльда уйнаганда Бетховенның моңлы көйләре белән үзенең Рөстәм турындагы уйлары арасында әллә нинди якынлык сизә. Шуңа күрә дә ул айлы кичләрдә тәрәзәне ачып, рояль уйнауда үзенә бер төрле хозур, үзенә бер төрле самауи, хаялый, романтик шатлык тоя башлый. Ул әле үзендә яңа гына уяна башлаган бу тойгыларны ни дип атарга да белми. Йокысыз үткәргән кичләрдә миңа ни булды икән дип аптырый, уйлана. Тик өченче әтәш кычкырган, сызылып таң аткан шатларда гына йокыга китә. Төнендә ул тагын бакча сарай фонтанында тасвир ителгән Зариманы күрә. Алар аның белән бер бакчада булалар. Бер рәткә тезелгән озын сәрви агачлары арасыннан посып-посып кына йолдызлар карыйлар. Каядыр шылтырап фонтанага, тирә-яктан гуя бөтен табигать тирән йокыга талган. Зарима исә аны бик каты кочаклый, Фәридәгә аның кызу сулышы бәрелә, дөп-дөп иткән йөрәге ачып ишетелә. Ул Фәридәгә шыпырт кына: «Курыкма, җаным Фәридә», ди. «Син инде гашик булдың», ди. Ул да булмый, бөтенесе күздән юк була. Фәридә дә: «Гашик булдым, гашик», ди, ди. Уянып китә. Аның йөрәге дөп-дөп тибә, тәмле генә сызлана. Ачынып та киткән төсле була. Ул көләргә дә, еларга да белми. Бик кыен да, бик рәхәт тә төсле була. И Ходаем, рәхмәтеңнән ташлама, ди. Инде ишек алдында тәмам таң аткан була. Каядыр агачлар арасында чут-чут иттереп сандугач сайрап куя. Бер авыктан аңар шулук тавыш белән икенчесе дә җавап бирә. Фәридәнең күңеленә Мәүли әбинең мондый вакытта әйтә торган: «Алар да җаннарым бер-берсенә дәшәләр, алар да шул бергә яшәргә яраталар» дигән сүзләре килә. Шул арада аның күзләрен тыйдырмый гына йокы баса башлый. Әйе, ул Рөстәмгә шын күңеленнән гашик була. Аның сурәте көнетүне зиһеннән чыкмый. Ләкин ул аңар яратканын әйтү түгел. Инде шәй яннарында күңелемдәген белмәсә ярар иде дип йөзенә карарга да курка. Ә аулакта калгач, тагы аның турында татлы хыялларга ашуна. Рөстәм исә әле һаман да Фәридәгә туганына караган шикелле карый. Аны кардәше кебек якын күрә. Абзалык мәхәббәте белән сөйә. Аның озын керфекләре арасына яшеренгән күзләрендәге әллә нинди тирән кайгыларны укып, аны шын күңеленнән кызгана. Ул Фәридәнең рояльдә уйнаганын тыңлап туя алмый. Аның уйнаган күләреннән аңар әллә нинди бер җылау, кара кичтән өзелеп-өзелеп зарлану, зарғулар, кемгәдер ялынулар ишетелгән төсле була. Буларны ишетүгә Рөстәмнең күңелендә әллә нинди туманлы тойгылар хәрәкәт итә башлый. Шулай да ул аларга бик ул кадәр әһәмият бирми, үзенең китапларын укый да укый. Шуның белән туманлы тойгыларын сүндерергә азаплана. Инде көз якынлаша. Фәридәдәге мәхәббәт тойгысы үскәннән үсә. Ул Фәридәне сөендерә дә, газаплый да. Кай чагында ул үзеннән үзе ояла. Төннәрдә уянып җылый. Ләкин күз яшьләре күкрәктәге утны сүндерә алмыйлар. Ул сирен беркемгә ачмый. Рөстәмнән ояла. Бүлмәдә аның белән ялгыз калганда ул әллә нинди китаплар хакында сүз аша. Мондый вакытларда аның йөрәге дөп-дөп тибә. Оялуыннан битләре кызара. Шуңа күрә ул тизрәк Рөстәм яныннан качарга ашыга. Берсендә шулай Рөстәм кич белән бакчада ялгыз гына йөргәндә, кинәт аңар таныш рояль тавыш ишетелә. Ул аз гына туктап тора да, ирексез шул самауи тавышлар ишетелгән якка таба бара. Һәм нигезгә басып, ачык тәрәзәдән өйгә карый. Күрә, анда рояль алдында ак күлмәктән Фәридә утыра. Рөстәм аның аркасыннан кара җылан төсле сузылып төшкән озын шәш толымнарына әз генә күпереп торган саф күкрәгенә кайгылы кара кушкыл йөзе белән бер ноктага караган кара күзләренә, кыскасы аның бөтен гынахсыз гәүдәсенә аптырап карап тора. Фәридә исә нәзек бармаклары белән һаман уйный, рояльның моңлы тавышлары берсен-берсе куа-куа кичке һавада юк булалар. Алар артыннан икенчеләре туалар. Мана күрүгә Рөстәмнең йөрәге әллә нишләп китә. Ул тыңлап тора-тора да әкрен генә Фәридә. Фәридә исә тиз генә әйләнеп карыйды. Ай, Рөстәм абый дип кычкырып җибәрә. Ул сөенергә дә, сөенмәскә дә белми. Рөстәм үзендә әллә нинди бер уңайсызлык тоя. Шуны бетерер өчен, әмма Фәридә матур да уйныйсың икән ди. Үзе никтер кызарына. Фәридә аңар ни дип тә җавап бирми, тик башын гына аска ия. Рөстәм исә, я ярый, уйна син ди дә китеп бара. Фәридә тәрәзәдән аның теге ямьсезрәк тавыш белән борын эченнән генә моңлы киен шыңшый-шыңшый бакчадагы агачлар арасына кереп киткәнен карап кала. Аның никтер бик кат итеп, Рөстәм абый, мин сине яратам, шын күңелемнән яратам, дип кышкырасы килә. Ул Рөстәмнең, әммә Фәридә матур да уйныйсың икән, дигән сүзләрен исенә төшерә дә, Рөстәм абый минем уйнауымны ярата, дип шиксез сөенә. Аның яш күңелен шиксез шатлык тутыра. Аңар инде бу дөньяда күңелсез булу мөмкин түгелдер төсле тоела. Бу вакыт аңар күктәге йолдызлар бөтенесе көлеп карыйлар. Тик урман өстендәге тирән уйга калган айның саргылт төстәге тынык һәм моңсу нурлары аңар тирән кайгы белән карагандай була. Бер айдан соң Рустам университетның медицина бүлегенә керергә дип Мәскәүгә китә. Айрылган чагында аталары белән исәнләшкәннән соң ул озатырга чыккан Фәридәгә: "Ярый туган Фәридә, син дә сау бул" ди. Бу вакыт ул Фәридәгә шиксез якын, шиксез кадерле, бөтен дөньядан, хәтта тормышыннан да кадерлерәк кебек тоела. Ул аның артыннан дөньяның ар ягына чаклы ияреп барырлык була. Рөстәмнең киткән чагында "Ярый туган Фәридә, син дә сау бул" дигән сүзләре бер ничә көн аның колагы төбендә яңгырап торалар. Бер атнадан соң кайгы хәсрәтеннәнме, әллә булмаса икенче бер сәбәптәнме, ул бик нык авырый. Төннәрдә саташа, кызыша, еш-еш үлгән әнисен исенә төшерә. Шул арада Рөстәм абый дип нәрсәләрдер сөйли башлый. Эшеннән: "И Ходаем, үзең ташлама" ди. Зөләйха абыстай белән Кәримә көне-төне аның яныннан китмиләр. Һәм аңар карап аптырыйлар. Фәридә исә тик берничә атнадан соң гына терелә. Бу вакыт ул ябыккан һәм хәлдән тайган була. Рөстәм Мәскәүгә барып, университетның тип бия шәгъбәсенә, ягъни медицина бүлегенә керә. Ул елларда Мәскәү университетының иң алга киткән чаклары була. Шәкертләр арасында яңа агым, яңа фикерләр башлана. Рөстәм керү белән тырышып, дәресләрен укырга тотына. Бигрәк тә урыс әдәбиятында булган татарлар хакындагы тарихи китапларны ул яратып укый. Аларның шын милләт кешеләре тарафыннан язылган якты исемнәрен күреп шатлана. Ул Фәридәне башта сагына, ләкин тора-бара аны оныта башлый. Тик ара-тирә, дәрестән бушаган араларда гына аның турында уйлап ала. Гомумән, ул үзен теләсә ничек йөртә ала торган төпле бер җегет була. Вакыты буш булганда, ул үзенчә яхшы дип белгән студентлар янына барып утыра. Сүзгә катышмый гына аларның үзара мөнәзара кылышканнарын, ягъни бәхәсләшкәннәрен тыңлый. Ара-тирә аларның җиңел генә эшке мәҗлесләренә дә катышкалый. Башта иптәшләре аңа ул кадәр игътибар итмиләр. Ләкин түбәндәге кичкенә генә бер вакыйгадан соң аңар бөтенесенең игътибары арта. Аңар бар да эшлекле һәм мәгълүматлы шәкерт вә иптәш дип карый башлыйлар. Эш менә ничек була? Берсендә шулай берничә студент тарихи каһарманнар турында гәп корып утыралар. Искәндәр, Кабир, Наполеон, Бөек Пётр, Чыңгыз хан шикелле тарихи каһарманнар бар да телгә алына. Эшләгән эшләре тикшерелә, бәяләнә. Алар арасында Рөстәм дә була. Шул арада яшьләрдән берсе бик кызып китеп: "Теләсәгез генә нәрсә әйтегез, ләкин мин Чыңгызны каһарман дип таный алмыйм. Ул ерткыш, вахши, кан ишүче азият, варвар булган" ди. Шул арада сүзгә катышмый бер читтә генә утыра торган Рөстәм урыныннан тора да азрак калтырана төшкән тавыш белән: "Юк иптәш, сез ялгышасыз. Чыңгыз ул сез әйткәнчә кан ишүче вахши булмаган. Ул Наполеоннар, Искәндәрләр шикелле үк, хәтта алардан да оста бер полководец булган. Ул күчмә хәлендә яши торган һәм һичбер тәртип фәлән күрмәгән бер халыктан бөтен дөньяга үрнәк булырлык тәртипле һәм рәтле бер гаскәр тәшкил иткән ди. Шуннан соң төпле тарихи дәлилләр белән аның эшләгән эшләрен, яхшы якларын исбат итәргә тотына. Бу вакыт аның йөзе кызара, күзләре нурлана, иптәшләре исә аңар аптырап карап торалар. Ул һаман сүзендә дәвам итә: "Нинди генә тарихи каһарманнарны алма, ул бөтен дөнья халкының файдасыннан бигрәк үз кул астындагы кешеләрнең файдасын күзәткән һәм шушы юлда башкаларга зарар итүдән дә тартынмаган. Чыңгызның эшләгән эшләрен дә хакыйкатькә хөрмәт өчен булса да шулай карарга мөмкин түгелмени? Йоу, афендилар, тилесегез генә ни әйтегез, мин Шыңгызны үз заманасының зур кешесе дип. Әйе, ул үзенең халкы өчен яхшылык теләүче зур бер полководец булган. Мин дә үземнең тамырларымда шул тарихи каһарман Шыңгызның каны уйнау белән бөтенегез алдында мактанам ди. Яшьләрнең бер усалрагы ярым җитди тавыш белән: "Браво, Шыңгыз! Афарин! Әйдә, үзен күтәрәбез!" ди. Шуннан соң узап та үтми, мәҗлестәгеләр таралалар. Җәй җиту белән ул тагы 2 айга гына авылына кайта. Фәридә белән Кәримә икесе дә буйга җиткән, матурланган булалар. Мирза индедән соң аларны укудан туктатырга исәпли. Шуңар күрә мадам Лиза яз җитүгә үзенең Уфасына кайтып китә. Ул җәйне Касим никтер авылга кайтмый, Орынбурда кала. Фәридә Рөстәмнең кайтуына шиксез сөенә. Көннәр бик кәйфле уза башлый. Кичләрен Мирза өендә Фәридәнең рояльдә моңлы гына көйләр уйнаганы, Кәримәнең яш, саф һәм матур тавыш белән рухлы башкорт көйләрен җырлаганы ишетелә. Кай чагында кичләрен Рөстәм Фәридә белән Кәримәне көймәгә утыртып, дим өстендә йөртә. Аларга Мәскәүдәге тормышны, андагы яңа фикерләрне бик озын, бик тәмле иттереп сөйли. Үзенчә фәлсәфә сата. Кай шагында кызып китеп, инде укыган бөтен ирләребезгә, бөтен укыган хатыннарыбызга халык арасына чыгып хезмәт итәргә, аларны аз булса да агартырга тотынырга вакыт ди. Шуннан соң үзенең курс бетергәч, шушы дин буендагы авылларның берсенә доктор булачагын, киләчәктә ничек итеп тора башлаячагын бик якты буяулар белән тасвир итәргә тотына. Мондый вакытларда аның күзләре зурая, йөзе ачыла. Фәридә белән Кәримә дә аны тәгъзим белән тыңлап торалар. Инде Фәридә өчен аның авызыннан чыккан һәрбер сүздән мәхәббәт, гынахсыз саф мәхәббәт аңкый. Ул аларның барында үзенчә юрый. Ишеннән генә, әйе, шушы дин буенда бергә яшәрбез. Син фәкыйр авыруларга ярдәм итәрсең, мин дә аларның балаларын укытырмын ди. Мирза белән Зөләйха абыстай инде яхшы гына картайган булалар. Алар балаларының тигезлегенә, аларның кишәләрдә бергәләшеп йөрүләренә карап туя алмыйлар. Көннәр берсе артыннан берсе тынгына узып тора. Рөстәм буш вакытларында китап укый, кай шагында алар Фәридә белән икәү генә бакчада йөриләр. Алар инде бер-берсеннән ул чаклы оя алмыйлар, ләкин шулай да үзләренең тойгылары турында бер-беренә ләммимдә әйтмиләр. Шул җәйне Рөстәм янына күрше Мирзаның 22 яшьлек Ибраһим исемле офицер улы килеп китеп йөри башлый. Рөстәм никтер аның белән бик ул кадәр дуслашып китә алмый. Шулай да Ибраһим килеп китеп йөрүендә кичләрен Кәримәнең тавышын мактауында дәвам итә. Узак та үтми, алар Кәримә белән бер-берсен яратышалар. Мирза белән Зөләйха абыстай инде аулакта гына Кәримәне Ибраһимга бирү турында планнар да кора башлыйлар. Көз җитүгә Рөстәм тагын укырга китә. Икенче җәйдә Рөстәм Кәримәнең туена 2 атнага гына кайтып китә. Әйе, Кәримәне Ибраһимга бирәләр. Гаят тантаналы туй ясала. Тирә-яктан кунаклар, мирзалар, карт муллалар чакырыла. Кыскасы, туй гаят дәрәҗәдә хозурлы. Бу җәйне Фәридә никтер күңелсезләнеп йөргән төсле тоела. Ул күп вакыт бер үзе генә күңелсезләнеп бакчада йөри, уйлана, нәрсәдән дә булса курыккан шикелле як-ягына карана. Инде аның рояльдә уйнаганы да бик сирәк ишетелә. Үзе ара-тирә йөткергәли дә. Боларны күргәч, Рөстәмдәге аны кызган хисе тагы да арта. Аның Фәридәне татлы сүзләр белән башыннан сыйпысы килә. Берсендә шулай Фәридә кич белән әңгер-мәңгер чагында бакчаның ары башында бер үзе уйланып утыра. Ул тиздән Кәримәнең Ибраһим янына, Рөстәмнең дә Мәскәүенә китүен, шушындый зур йорт ичендә үзенең томанлы, караңгы уйлары белән япа-ялгыз калачагын уйлый. Күңелсезләнә. Үзенә үзе бөтенесе тарафыннан ташланган бер мискен төсле тоела. Аның күңеле киләчәктә үзе өчен нинди дә булса бер начар эш булачагын сизенеп сызлана. Каядыр авыл кызларының киндер тукмаклаганнары, җигитләренең су буенда сыздырып гармон уйнаганнары ишетелә. Авылның аргы башында берсе бугазы йыртылганчы Җамалетдин кай дип бик каты кычкырганы тын һавада яңгырый. Фәридә һаман уйлана. Шул арада Рөстәм үзенең ямьсезрәк тавышы белән борын эченнән генә шыңшып, агачлар арасыннан килеп чыга да Фәридәне күреп туктый. «Исәнме, Фәридә, монда ни эшләп утырасың? Әллә авырыйсыңмы? Төсең бик киткән», ди. Фәридә аңа күтәрелеп карый. «Юк, авырмыйм, болай гына», ди. Шуның артыннан ук ул тагы бер Рөстәмгә карап ала. Ул аның күз карашлары белән тавышында үзенә шиксез бер якынлык туя һәм ирексездән әкрен генә: «Эш пуша, Рөстәм абый, шиксез эш пуша. Мин нәрсәдәндер, анысын үзем дә белмим. Куркам. Миңа киләчәгем куркынычлы тоела. Никтер елыйсы килә. Ләкин инде мин электәге шикелле туйганчы җылый да алмыйм. Сез киткәч, инде миңа тагы да уңайсыз була. Иптәшкә Кәримә дә булмый. Бөтен өйдә япа-ялгызым калам», ди. Аның инде әүвәл вакытлардагы шикелле Рөстәм белән сөйләшкәндә йөрәге типми. Ул инде Рөстәмгә туп-туры карый. Рөстәм аның кулыннан тота һәм әкрен генә: «Алла кушса, бар да үтәр. Болар бар да нервылар бозылганнан гына, бар да үтәр», ди. Шуннан соң инде ул мәсьәлә күптән хәл ителгән шикелле бик гади генә әйтеп: «Инде туган Фәридә, син дә бала түгел. Мин дә шуңа күрә откровенно әйтергә кирәк. Җитәр инде. Әле дә байтак бер нәрсә дә әйтми яшеренеп йөрдек. Әйе, без бер-беребезне яратабыз. Мин аны син әйтмәсәң дә беләм. Синең гүзәл күзләреңнән беләм. Аны яшереп торуда мәгънә юк», ди. «Син инде ничек тә бер-ике ел түз. Аннары Алла бирса», дип сүзен әйтеп бетерми, Фәридәнең кечкенә генә кулыннан сүт иттереп үбеп ала. Фәридә исә бу вакыт һичбер авырлык хис итми. Кәримә белән Ибраһим өчен кызыклы, Фәридә өчен күңелсез, Рөстәм өчен дә бер төрле генә булган тагын бер ел узып китте. Бу кыш Рөстәм гаять дәрәҗәдә тырышып укый. Шул чаклы ки, яз көне имтиханнардан соң докторлар аңа исәнлегеңә зарар килүе ихтимал, нервларың бик какшаган дип, кымызга барырга киңәш итәләр. Шуңар күрә Рөстәм, язын авылга бармыйча, Оренбург губернасына кымыз ишәргә китә. Касым исә авылга кайта. Ул инде матурланган, тазарган, 17 яшәр җигет була. Матур гына иттереп ишә, очраган матур ханымнарга тәмле генә сүзләр кыстырырга, алар артыннан ухаживать итәргә өйрәнгән генә түгел, остарган була. Кызлар да аны кырын какмыйлар, яраталар, булдыклы, мәллә җигет ул диләр. Ул картада да уйный, һәм атасының байтак кына акчасын оттырырга да өлгергән була. Авылга кайтуына аның күзе Фәридәне күреп кызыша. Ул ишеннән генә ничек тә булса, бу кошны кулдан ишкындырмаска карар биреп куя. Ул һаман ара-тирә урыны килгәндә Фәридәгә комплиментлар да әйткәләп ала. Фәридәнең билгеле моңар гаять ачуы килә. Ул Касымга бер пишрак малайга караган шикелле карый. Аның үзенә ихтибар итмәүен күргәч, Касымның уйнап кына башлаган дәрте тагы да үсә. Ул ничек тә булса Фәридәне үзенә каратырга уйлый. Ләкин шул арада гына аңар Оренбургка китәргә туры килә. Көз көне Рөстәм ярыйсы гына тазарып, Мәскәүгә кайтып, тагы укырга башлый. Гыйнвар башларында ул үеннән Кәримәнең баладан үлүе турында хат ала. Рөстәм аның үлүенә бик ул кадәр кайгырып тормый. Идәгеләргә тәэсирле генә бер хат яза да тагы укуында дәвам итә. Касым исә бу елны бөтенләй юк-бар нәрсәгә бирелә. Карт мырза аңар әллә ничә мәртәбә ачуланып хат та язып карый. Касым да шуннан соң вакытлы рәвештә азрак инсафланган төсле була. Май урталарында авылга иң әвәл офицер киеменә киенгән Касым кайта. Анасы аның кайтуына бик нык сөенә. Инде Зөләйха абыстай кызының хәсрәтеннән ярыйсы гына картайган була. Касым кайтуына тагы бик тырышып Фәридә артыннан йөрергә башлый. Үзенең бетмәс төкәнмәс комплиментлары белән аны бөтенләй аптыратып бетерә. Бу эшкә Фәридә азаплана, ни эшләргә белми. Хәтта Зөләйха абыстайга әйтергә дә уйлый, ләкин никтер курка. Үзе тизрәк Рөстәм абый кайтса ярар иде дип, аның кайтуын түземсезлек белән көтә. Үйдәге асраулар белән кушырлар бергә җыелганда төрлечә Фәридәнең гайбәтен ашый башлыйлар. Кушыр сүз арасында астыртын гына көлеп, «Касымыңны эшләтә, булдырамыни» дип тә куя. Касым көннән-көн Фәридә артыннан ныклап йөри бара. Аңар ялына бик усал дәлилләр белән үзенең яратканын аңлатырга азаплана. Рөстәм исә әле һаман кайтмый. Аның эше бик күп. Ул актык кыйылның актык имтиханнарын бирә. Инде май ахырлары да якынлаша. Бер заман ул имтиханнарны биреп бетергәч, үзенең иптәшләре 4 ел гомерен уздырган университеты, шунда яшәгән фатиры, аның сахибәсе карчык белән саубуллаша да туган иленә кайтырга чыга. И сахибәсе карчык, 4 ел бездә тордың, һичбер начарлыгыңны күрсәтмәдең. Син миңа балам шикле якын идең. Сау бул инде. Безне нашарлык белән искә алма дип елап кала. Рөстәм юл буе идә ничек тора башлаячагын, Фәридә белән ничек очрашачагын уйлап бара. Аның кайтуына пристанга ат килеп торган була. Юлда барганда түгәрәк кенә сакаллы, ырып тутырган шикелле тулы йөзле, тәбәнәк кенә буйлы Хисами кушер Рөстәмнең соң Хисами абзый «Идә тагын ниләр бар, карт нишли, бетеренмәдеме әле» дигән сөаленә башта бик мәгънәле генә әйтеп, «Көндә кунак, көндә туй, көндә сагыш, көндә уй» дигән ди инде, дип аңлашылмаслык кына әйтеп җавап бирә. Аннары тагы бара-бара ачыла төшеп, «Бетерә инде, ул да бетерә, картая, бакчы Касымны да бик акчаны әрәм итә, юк бар нәрсә артыннан йөри» дип сөйлиләр. Бар да бит ул ата әңкәгә уңайсыз. Ата күңеле бит тарая, ди, үзе шырт иттереп бер төкерә. яндағы атқа «Әй, милай, ойынама» деп, қабырға бойлап біріні сыдыра да, аттылар да иреніп кіне тағын юырта баштайлар. Әқисамы аманда Рүстемге ярты бұрылып сөзін дәуан етті. Қасым енді көптен қайтты. Ол енді зор өскен, тазарған, матурланған, көрсәң бүтінләй исін кетер. Малай шая, әйтірге дә түгел, барында болдыра, күлдірә дә білә, жылата да. Теге сіздә тұра тұрған Фәриде бар бит әлі. Әнә шуның бүтінләй башын әйләндіріп бітірді енді. Әтиләр күрер дию дә юк, ни ту юк, аман ана артыннан йөри дә йөри. Бір күн шулай бақшада күтіп қайтыр алдынан ағашлар арасынан көрмегенге салышып қына қарап тұра. Алдан сөз қойышқанлар боларға керек, Фәридесі бақшаның ары башынан шулай әкірін ғіне бара. Яқ-яғына қарана, ярый, мен хаман білмегенге салышып тұрам да тұрам. Шул арада қасында ағашлар арасынан ұт шекілі келіп шықты. Жаным Фәриде, сен ме дей? Мен дей тегіс әйті. Сені көруіме мен бик шатмын жаным Фәриде дей. Мен шым малай ұсал болдыра. Ярый, мен хаман тұрам. Малайым тігіні қолтығын аларға айты. Фәриде юри шытланып, жетер Қасым абай дей, менің білән ойнама дей, неге сен мені бұлай мысқыл етесің дей, мен де кіші еш дей. Олар әр уақыт шулай шыттықланған болалар, ол енді қызларының ғадәті. Ярый, мен не болыр екен деп, солу да алмай тыңлап тұрам. Қасымың шая, тұтты да тігінің алдына тізіленді. Жаным бәғірім дей, мен дей, міне жер етсін шешіреп кетем дей, сенің білән ойнарға тілемем дей. Мен жаным сені бік яратам дей, тағы шында әлленілер, әлленілер дей. Малай неше жігіт, әйтірге де түгел. Аннары нәрсе болғандыр, анасын білмейм, мені ат жігерге байдашып алды. Бұл сөздер түрлі яқты ұйлар білән үйіне қайтып бара тұрған Рүстемге ұт шекілі нық тәсір етті. Аның жүрегінде нәрсәдір үзіліп кеткен түсі болар. Ол кенеттен бик қадірлі нәрсесін жоғалтқан кіші шекілі бик аптырап яқ-яғына қарана. Башы тәртіпті ішлемей башлай. Ұйлар тарала, көңілге әлемде қызықсыз ұйлар келе. Ол ішінен ғана әйе, енді ол аның білән жүрі. Олар бақшада бірге көрішелер, бір-бірсіне махаббатларын сөйлейлер дей. Шуның артынан оқ, нәрсегедір Мәскеудегі ерте білен дәріске барғанда ұшырый тұрған қарт хайыршыны айырмашық етіп есіне түсіре. Аның барин, а барин, подайте бедному старику копейку деген тауышы ешіктірген түсілі бұла. Тағы шуның артынан оқ, көңіліне, енді ол башқаны сүйе деген ашы ой келе. Шының артынан ұқтағы әлден енді уақ дияк мәғанәсіз нәрселер ісіне түші. Ол бітінләй аптыры, мина не болды кәнді. Қатлар хаман бір күйе бараларда баралар. Қыңрал хаман бір түрлі жырын жырлый. Қай шағында ол әлден енді сөздер сөйләген, қат-қат бит-шәп болған, бит-шәп болған деген түсі пейла. Рүстем хаман өзінің тұссыз ұйларын ұйлый. Қисами ара тирі әлленінді мәғанасыз ғиберелер білән артларыны сүйге, байшағында аларға яқшығына нәсихәтлер де ұқымала. Үзі бұрын үшіннен ғына нәрсәдір жырлый, шит жерлерді тұруның қиынлығынан зарлана, туған иліне қайтасы келгенні сүйлей. Қайтыр едім, илім ирак, қайтмасам яна ирак. Тағы шуның артынан ұқ кімгәдір ашуланған сыман, қарлар түгел, боз яуса да, илге қайтуым керек. Рүстем хаман ұйлый, енді аның башы ауырта башлый, йықысы келе. Хисами «Утты еш рахат жайлар» деп тына да, біраз ұйлап тұрғаш тағы мұңлығын айты, «Утты еш рахат жайлар» дей. Қыңырай, хаман яңғырый, құлақны тұндыры бітіре, Рүстем енді йықымсырый башлый, ол да болмай, ол өзін университет аудиториясында көре. Парт профессор кафедрадан нәрсәдір тақытқа салып сөйлей, қолларын бұттый, Ара тирә стаканнан су ишә, ул да булмый кафедрада профессор урынында дегеткә буялып беткән, ал япкыш бәйләгән, кулына ат чыбыркысы тоткан Хисами пәйда була. Ул стаканнан бик узак итеп су ишә дә, кафедраның ситенә шырт иттереп тешләр арасыннан бер төкерә, аннары теге карт профессор шикелле ишарат бармагын югары күтәреп, «Утты иш рахат җәйләр» ди. Шул арада коридордан кыңгырау шалтыраган тавыш ишетелә. Рөстәм дә аның тавышына уяна, профессор да юк, иптәшләр дә. Ул үзен юлда күреп аптырый. Үзендә әллә нинди бер уңайсызлык, авырлык хис итә. Аның күңеле никтер ачына, эченнән генә нигә соң әле бу була икән ди. Шуның артыннан ул башканы сөйә. Башкасы белән йөри дигән уй кыл китеп аның исенә төшә. Атлар тауга түгән, урман эштәп бар хәлгә чабалар. Инде караңгылана башлаган була, әнә инде урман да бетә, әнә инде хәрәкәтсез нисез караңгылыкта катып калган агачлар күңелсез генә баш иеп артта калалар. Җир йөзен тәмам караңгылык томалый. Күктә берсе артыннан берсе ялт-йолт итеп йолдызлар күренә башлый. Кояш баешындагы болытлар куркынычлы кан төсенә буялалар. Алар берсе өстенә берсе гаятә матур төзелгәннәр. Кояш чыгышы ягы караңгы, дөм караңгы. Әллә ни ул якка карыйсы килми. Анда тормыш бөтенләй юктыр төсле тоела. Ә кояш байышы алай түгел. Дөрес, андагы болытларның күренеше куркынычлы, фазигале, ләкин шулай да аларга карау үзенә бер төрле рухны күтәрә. Аннан тормыш аңкый. Канлы булса да, анда тормыш манзарасы күренә. Атлар өстеннән пар чыга. Алда бер рәткә тезелгән әллә нинди шүмәләләр күренә, этләр өргән ишетелә. Рөстәмгә кинәт һава суыкланып киткән төсле була. Озак та үтми, атлар авылга барып керәләр. Бер-ике эт бик иренеп кенә өрә-өрә юлчыларны каршы ала. Хисами дөньяга бары шул этләр белән генә булышыр өчен җибәрелгән шикелле тырышып, ихлас белән аларны котыртырга башлый. Озак та үтми, атлар Исхак Мирзаның йортына барып туктыйлар. Бу вакыт инде Рөстәм җансыз кеше шикелле бер нәрсә дә уйламый. Менә инде иске капкада борын ишеннән генә әллә нәрсәләр мыгырдый-мыгырдый, әкрен генә ачыла, тарантас та ишек алдына барып туктый. Үй тәрәзәсеннән йылт итеп ут күренә, кешеләр әрле-бирле йөри башлыйлар, шул арада аннан-моннан гына киенгән Касим килеп чыга. Кайттыңмы? Менә рәхмәт. Без инде сине көтә-көтә зарыгып беттек, ди. Рөстәм иренеп кенә тарантастан төшә һәм каршы чыккан анасын күреп, исәнме, әнкәй? Исән йөрисеңме, ди. Зөләйха абыстай шатлыгыннан ни әйтергә дә белми. Аның улы белән күрешкәндә иреннәре калтырый. Ул нәрсәдер әйтергә азаплана, ләкин булдыра алмыйча җылап җибәрә. Сеңелең Кәримә генә юк, дип ди. Аннары ул Рөстәмгә бер карап ала да, ни өчендер аңа рәхмәт әйтергә тотына, шуның артыннан ул карчыкларның шул инде аларның, ди. Өйгә барып керәләр. Карт Мирза улын утырган җирдән каршы ала. Рөстәмнең аның картайганлыгын күреп исе китә. Чынлап та, Мирза бик ябыккан, картайган була. Ул Рөстәмне күргәч, ачык тавыш белән: «Ә, кайттыңмы, доктор? Менә һәйбәт. Шулай кирәк ул, күптән шулай кирәк», ди. «Алай да малайыбыз үзгәргән, ябыктырганнар. Әйдә, ярар. Монда аның тәрбиясендә тазарырсың әле», ди. Шул арада ишектән әкрен генә Фәридә дә килеп керә. Ул Рөстәм белән әзрәк кызара төшеп күрешә. «Исән кайттыңмы, Рөстәм абый?» Рөстәм аны күрүгә башта ирексез шатлана, ләкин шуның артыннан ук ул башканы сөйә. Ул әнә шул матур егетне сөйә дигән уй аның башына килә. Ул ишеннән генә: Юк инде. Мин малай түгел, алдатмам ди. Фәридә белән дә бик уга дигән исәннәшә. Фәридә аның күз карашын күреп, никтер куркып китә. Аңар Рөстәм үзенә ачуланып караган төсле була. Шуның артыннан ук ул юлда аргандыр мискен дип күңелен юата. Бишара, ул әле усал кара көч алдагы көннәр өчен үзенә ниләр хәзерләгәнен бер дә белми. Озак та үтми, өстәлгә самавыр да килеп утыра. Касым үзенең әллә нинди көлкеләре белән чәй янындагыларны күлдерергә азапланса да, мәҗлес бик күңелсез уза. Карт Мирза бер дә туктамый исни һәм бер шинияк чәй ишә дә, миңа инде карт кешегә йокларга да вакыт. Яшләр, сез утырыгыз дип өстәлдән торып китә. Зөләйха абыстай нинди дә булса, яңа бер нәрсә кәшиф итәргә азапланган төсле бер сүзсез нисез улына карый. Фәридә дә чәй ясаганда ара тирә посып кына Рөстәмгә карап ала. Аның йөзендә үзе өчен гаят мөһим бер әйбер табарга тырыша. Ләкин бер нәрсә дә булдыра алмый. Аның дусының йөзе инде эш пошу, бөтенесенә тараюдан башка бер нәрсә дә аңлатмый. Рөстәм бер чит гаиләдә утырган шикелле үзенә әллә нинди бер авырлык хис итә. Ул кулларын кая куярга белми аптырый. Аның ниттер бер туктамый сөйләнеп утырган Касымга, үзеннән күзен алмый торган анасына, буларын чыгарып кәйфләнеп утыра торган самавырга, кыскасы каршындагы бөтен нәрсәгә шиксез ачуы килә. Гуя бөтенесе аның душманнары, гуя алар Рөстәмнең иң кадерле нәрсәсен тартып алганнар. Аның бөтенесенә аяк тибеп, җитәр дип бик каты кычкырасы килә. Шуның артыннан ук ул бик гади нәрсәләр турында уйлый башлый. Ул Касымның сүзләреннән бер нәрсә дә аңламый. Ахырында ул: «Мин бик арыдым, туганнар. Миңа йокларга китәргә рөхсәт итегез», дип урыныннан тора. Төнне ул бик уңайсыз уздыра. Әллә нинди нашар төшләр күрә. Бер юлда барган Хисамының сузып кына «Үтте ич рәхәт җәйләре», дип җырлаганын ишеткән. Бер университетта иптәшләр арасында утырган төсле була. Тагы шуның артыннан ук «Үтте ич рәхәт җәйләре» дигән тавыш ишетелә. Фәридә дә ул төнне бик озак йоклый алмый ята. Аның башына бер сартыннан берсе әллә нинди уйлар килә. Ул үз-үзенә уйланып кына: «Рөстәм абый нигә алай күңелсез икән», ди. Шуның артыннан ук: «Аргандыр, Ходай кушса», дип күңелен юатырга әйтә. Ләкин ул уйның дөрес түгеллеген инде ул үзе дә сизенә.
Сез язучы Садри Җәләлнең «Дим буенда» дигән әсәренең икенче өлешен тыңладыгыз. Аны күренекле нәфис сүз остасы, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй укыды. Моны спектакльнең тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әсәренең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңларсыз. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.